Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
Cum ar putea să arate micile ecrane fără emisiuni informative și analitice din Federația Rusă?
Aceste programe ocupă un spațiu masiv în fiecare grilă de emisie. Ele trebuie eliminate, ceva înlocuite, pe mine e ceva ireal.
Cine este activistul american primit de Igor Dodon la Chișinău în pregătirile de un congres al familiei tradiționale?
Brian S. Brown este cofondatorul uneia din cele mai proeminente organizații anti-gay din Statele Unite, dar în ultimii ani el și-a reorientat opoziția față de egalitatea conjugală peste hotare, în țări din estul Europei și din fostul spațiu sovietic.
Și societatea civilă evaluează transparența sistemului de sănătate în urma scandalului de la Institutul Mamei și Copilului.
La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Maroș Șefcoviș, vicepreședintele Comisiei Europene pentru Uniunea Energetică, a subliniat într-o discuție la Bruxelles cu vicepremierul Iurie Leancă importanța transpunerii depline a pachetului Energetic 3 și asigurarea independenței Agenției Naționale de Reglementare în Energetică, relatează IPN. Iurie Leancă, pe de altă parte, a cerut sprijin Uniunii Europene în realizarea obiectivului de interconectare a Republicii Moldova la rețelele europene de transportare a resurselor de gaze și electricitate. Președinția Republicii Moldova s-a declarat revoltată de întoarcerea de la aeroportul din Chișinău în noaptea de luni spre marți a doi jurnaliști ruși de la canalul RTVI, spunând că ei urmau să ia un interviu președintelui Igor Dodon. Poliția de frontieră declarase însă înainte că jurnaliștii n-au putut dovedi că vor fi primiți de șeful statului. Mai multe ONG-uri de media au cerut Ministerului de Interne să ancheteze incidentul. Acesta s-a produs la doar câteva zile după ce o cunoscută ziaristă de la postul rusesc în TV a fost împiedicată să intre în Republica Moldova din motive similare, revenind însă după scurt timp cu o invitație scrisă de la Dodon. Liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a acuzat Rusia că s-ar implica direct în politica din Republica Moldova și ar încerca să influențeze alegerile generale din acest an. Avem de-a face cu o implicare tot mai evidentă a unor entități din Federația Rusă în activitatea politică din țara noastră, a spus Plahotniuc într-un interviu pentru portalul deschide.md. Nu avem de gând să stăm cu unele în sân, să ne punem întrebări după ce alegerile au avut deja loc, a mai spus liderul democrat, care a pus și deschiderea unui dosar penal împotriva sa în Rusia pe seama încercărilor Moscovei de a influența viața politică moldovenească. Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, a spus că Turcia încearcă să evite orice confruntare cu forțele siriene, ruse și americane în timpul operațiunilor sale militare din nordul Siriei, dar va lua toate măsurile necesare pentru a-și asigura securitatea. Statele Unite și Rusia au cerut Turciei să dea dovadă de reținere în campania din nordul Siriei, Ankara spune că ținta ofensivei sunt milițiile curde din regiune, considerate teroriste pentru legăturile cu organizația separatistă a curzilor din Turcia, PKK. Milițiile curde din nordul Siriei sunt susținute de Statele Unite, care le consideră o forță ce luptă în mod eficient împotriva grupării teroriste Statul Islamic. Și vicepreședintele american Mike Pence, aflat într-o vizită de două zile în Israel, a declarat că Statele Unite își vor muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim în 2019. Pence a rostit un discurs în Parlamentul israelian. În decembrie, președintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului, deși palestinienii cer ca partea estică a orașului să fie capitala viitorului lor stat. Inițial se estima că această mutare ar putea dura 3 sau 4 ani.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe știri găsiți online la europalibera.org. În Duma de Stat a Federației Rusiei este așteptată mâine examinarea unei declarații de protest față de legea moldoveană care va limita de luna viitoare retransmisiunea programelor rusești ca măsură de luptă cu propaganda. Șeful Comisiei pentru Legăturile cu CSI, Eurasia și compatrioții Constantin Zatulin a spus că autoritățile ruse studiază cum se vor putea continua transmisiile de emisiuni radio TV pe teritoriul Republicii Moldova în noile condiții de limitare a libertății de expresie, am citat.
Și n-au rămân multe semne de întrebare despre cum o să funcționeze restricția, cum ar putea să arate micile ecrane fără emisiuni informative și analitice din Federația Rusă. Ala Ceapai.
La o dezbatere publică găzduită azi de agenția de presă IPN, expertul Ion Bunduchi, directorul executiv al Asociației Presei Electronice, a pus la îndoială șansele punerii în aplicare a legii antipropagandă din 12 februarie, atunci când ar urma să intre în vigoare.
Nu toți radiodifuzorii și furnizorii de servicii se vor ralea pentru că o lună nu este suficient. Aceste programe ocupă un spațiu masiv în fiecare grilă de emisii. Ele trebuie eliminate cu ceva înlocuite. Pe mine e ceva ireal.
Pe de altă parte, deputatul Corneliu Mihalache, din Partidul Democrat de Guvernământ, formațiune care a promovat legea antipropagandă, se declară convins că noile reglementări vor funcționa exact de la intrarea lor în vigoare.
Vor fi probleme la cabliști cu câteva posturi de televiziune retransmise, posibil ele vor dispărea. Dar în rest, dacă este vorba de retransmisiunea radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova, ei vor înlocui produs propriu.
În urmă cu 3 ani, pe când era deputat comunist, Mihalache critica orice intenție de a interzice difuzarea unor emisiuni sau a canalelor rusești. Acum, în ipostaza de deputat democrat, el se declară convins că noile prevederi antipropagandă sunt foarte necesare.
Faptul că s-a parazitat pe posturi de televiziune din Federația Rusă până în prezent, într-adevăr, asta era o problemă economică, oamenii nu investeau nimic și făceau bani. Iar acum asta a devenit și o problemă politică, o problemă de influență a posturilor de televiziune din alt stat asupra realităților din Republica Moldova.
Replică socialistul Ion Ceban, tot el secretarul președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, a acuzat guvernarea democrată că a adoptat această lege ca să facă pe placul partenerilor occidentali, tensionând relațiile cu Rusia. Ion Ceban a făcut trimitere la o foarte probabilă declarație de protest față de legea antipropagandă, care ar urma să fie discutată miercuri în Duma de Stat.
Toată chestia asta va funcționa ca și bumerang invers pentru această guvernare. Iar dacă a vrut să placă cuiva în Occident, doar pentru a tensiona unele relații cu altcineva, nu o să meargă.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a decis săptămâna trecută că va monitoriza cum respectă noile prevederi radiodifuzorii și că îi va penaliza pentru orice abatere de la normele legale. Până la 9 februarie, radiodifuzorii trebuie să prezinte autorității de reglementare noile servicii de programe audiovizuale, a amintit membra CCA Veronica Cojocaru, prezentă și ea la dezbatere.
Radiodifuzorii cât și distribuitorii de servicii au posibilitatea să negocieze, inclusiv cu televiziunile pe care le retransmit. Cu siguranță unele din televiziuni au o variantă internațională care probabil se încadrează în limitele legislației în vigoare.
Atât expertul media Ion Bunduchi, cât și analistul politic Igor Boțan au menționat că nu era nevoie de noile prevederi, întrucât cele existente erau suficiente pentru ca autoritatea de reglementare să poată să-și exercite atribuțiile și să nu permită ca propaganda străină să facă ravagii pe teritoriul Republicii Moldova. Bunduchi a subliniat că noile prevederi vor afecta nu atât consumatorii de media, cât radiodifuzorii și furnizorii de servicii, care riscă amenzi de la 40 la 100 de mii de lei pentru nerespectarea acestora. Iar analistul Igor Boțan a insistat că propaganda externă trebuie combătută deopotrivă cu cea internă, care începe să devină din ce în ce mai nocivă. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Cum a răspuns Procuratura Moldoveană la cele mai răsunătoare investigații jurnalistice din ultimii ani despre demnitarii publici? Organizații neguvernamentale din domeniul mass media, care au contribuit la realizarea și difuzarea multor asemenea investigații, au cercetat răspunsul autorităților, dând publicității un studiu, despre care aflăm mai multe din relatarea Nataliei Sergeev.
Studiul despre reacția instituțiilor publice la investigațiile jurnalistice realizat de Asociația Presii Independente și portalul Moldova Curată s-a bazat pe 32 de articole de rezonanță despre integritatea unor persoane cu înalte demnități publice, procurori și judecători. Autorii studiului sunt experții media de la API Viorica Zaharie și Victor Moșneag, care au urmărit și randamentul propriilor investigații în acest raport. Ei au constatat că jumătate dintre funcționarii asupra cărora planează suspiciuni de lipsă de integritate continuă să activeze, ba mai mult, pe câțiva dintre protagoniștii articolelor de investigații, bănuiala rezonabilă de fapte reprobabile nu i-a împiedicat să avanseze în carieră. Deși autoritățile formal iau act de investigațiile presei, sancțiunile de rigoare au fost aplicate doar în 10 cazuri, spune autoarea Viorica Zaharia.
Atunci când sunt afectate interesele guvernării, bineînțeles, se va face tot posibilul ca faptele descrise de jurnaliști să fie oarecum, importanța lor să fie minimalizată, să fie ignorate aceste fapte, să fie făcute controle doar de formă, superficial. Iar atunci când interesele guvernării nu sunt afectate, atunci, desigur că instituțiile de stat sunt mai ferme în efectuarea controalelor și a investigațiilor.
Experta Viorica Zaharia regretă că guvernarea rare ori vede în presă un partener în combaterea corupției. Odată cu semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, guvernul și-a asumat o serie de angajamente, printre care și asigurarea unui corp de funcționari integri și responsabili. În realitate, însă, procesul de curățare a sistemului are loc anevoios, concluzionează experții. În opinia lor, explicația e la vedere, lipsește voința politică. Iată cum a comentat acest reproș Lilian Chișca, vicepreședinte a Autorității Naționale de Integritate, o instituție deseori criticată în mass media.
Voință politică, vreau să menționez că autoritatea la moment nu este o instituție politică, este o instituție independentă și autonomă. Fosta Comisie Națională de Integritate, membrii care erau, să zicem, desemnați pe criterii politici, acum acest fapt a fost exclus odată cu aprobarea noii legislații.
Totuși, cât de puternică este puterea a patra? Iată ce crede Natalia Porubin, redactor coordonator la Centrul de Investigații Jurnalistice, o instituție care a publicat sute de investigații în cei aproape 15 ani de activitate.
Primul lucru pe care l-au făcut investigațiile jurnalistice a fost să informeze publicul, oamenii în general, care cunosc acum mai bine despre ce se întâmplă în Republica Moldova și gradul de toleranță față de corupție nu mai este atât de înalt cum era acum câțiva ani în urmă.
Natalia Porubin consideră că societatea civilă și brasla jurnalistică, solidarizându-se în jurul unei investigații de răsunet, ar putea obține ca autoritățile să se vadă obligate să reacționeze punctual la cazurile semnalate. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Centrul Analitic Independent Expert Group a prezentat rezultatele unui studiu despre eficiența și transparența sistemului de sănătate. Studiul survine pe fundalul unei campanii a femeilor care au avut de suferit în maternități și care cer îmbunătățirea serviciilor de îngrijire medicală, relatează Diana Răilean.
Sistemul de sănătate a ajuns într-o stare vicioasă pentru că până acum a fost ignorat de guvernanți, iar reformele s-au făcut mai mult de ochii lumii. Concluzia aceasta a fost formulată de economiști de la Expert Group după ce au analizat modul în care a fost finanțat și dezvoltat domeniul de la independența Republicii Moldova încoace. În condițiile îmbătrânirii populației și creșterii cererii pentru serviciile medicale, sistemul de sănătate este în pericol și riscă să ajungă în colaps, anticipează economistul Expert Group Dumitru Pântea.
Soluțiile ar fi pe mai multe direcții. Atât lupta cu fenomenul salariului în plic, creșterea ponderii persoanelor implicate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală și, poate în final, o creștere economică care ar suplimenta atât veniturile în fondurile obligatorii de asistență medicală, cât și veniturile la bugetul de stat.
Din cauza cheltuirii deficitare a banilor, dar și a realizării reformelor după ureche, deseori domeniile vitale din sănătate rămân fără atenție și fără acoperire financiară. În consecință au de suferit mai ales instituțiile medicale din teritoriu, constată directorul Institutului de Medicină Urgentă, Mihail Ciocanu.
De la Brăcini până la Chișinău, noi nu avem nicio instituție medicală care să răspundă pacienților care au nevoie de tratament în infarct miocardic. Nu avem nicio instituție medicală care să răspundă pacienților care fac accidente vasculare cerebrale, fiindcă nu avem nicio tomografie computerizată. De la Brăcini până la Chișinău, nici una în sectorul public.
O altă concluzie a cercetării este că, în pofida investițiilor din ultimii ani în infrastructura spitalelor din țară, medicii, în special cei de la sate, părăsesc sistemul în căutarea unor salarii mai atractive. Secretarul General de Stat din cadrul Ministerului Sănătății, Boris Gâlcă, recunoaște că în ultimele luni domeniul de sănătate este în vizorul opiniei publice, mai ales după ce zeci de femei s-au plâns că au trăit experiențe traumatizante în spitalele din Republica Moldova.
Cu siguranță, cazurile reflectate în presă în ultimul timp sunt, și mi-asum toată responsabilitatea aici, sunt cazuri unicale. Noi nu putem generaliza asupra întregului sistem de sănătate.
În urmă cu aproape 2 săptămâni, câteva zeci de femei care au avut de suferit urmarea interacțiunii cu sistemul medical din Republica Moldova au depus o petiție la Guvern, CNA și Oficiul Avocatului Poporului. Luni, Centrul Național Anticorupție a anunțat că a identificat 32 de cazuri de corupție. Cât privește cele aproape 100 de plângeri, acestea, se arată în răspunsul CNA, nu pot fi examinate în conformitate cu normele procesual penale, deoarece nu a fost depus un denunț sau o solicitare de a trage la răspundere o persoană concretă. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Un cunoscut activist anti-LGBT din Statele Unite, Brian S. Brown, a fost primit la Chișinău de președintele Igor Dodon în pregătirea ședinței Congresului Mondial al Familiilor, care ar urma să se țină la toamnă în Republica Moldova, cu participarea Patriarhului Kiril al Rusiei. Ce se știe despre activistul american? S-a interesat Mircea Țicudean.
În vârstă de 43 de ani, Brian S. Brown este cofondatorul uneia din cele mai proeminente organizații anti-gay din Statele Unite, Organizația Națională pentru Căsătorie, iar de anul trecut conduce Congresul Mondial al Familiilor, o organizație umbrelă anti-LGBT care ține ședințele anuale de o vreme în țări din estul Europei și din fostul spațiu sovietic. Brown a fost foarte activ în toate marile campanii împotriva egalității conjugale din Statele Unite, inclusiv aceea din California, unde egalitatea a fost respinsă inițial prin referendum în 2008. După ce Curtea Supremă de Justiție a aprobat în 2015 căsătoriile între persoane de același sex la scară națională, Brown nu s-a împăcat cu ideea, sprijinind măcar diferitele încercări de a legitima discriminarea perechilor gay în spațiul public din motive religioase. Organizația lui s-a declarat fericită de victoria în alegeri a lui Donald Trump, considerat conservator, dar a fost cu atât mai dezamăgită când noul președinte a semnalat că nu are de gând să conteste în vreun fel decizia istorică din 2015 a Curții Supreme de Justiție. Organizația Southern Poverty Law din Statele Unite se specializează în monitorizarea avocaților URI împotriva minorităților de tot felul. Anul trecut, pe site-ul său, i-a consacrat un amplu articol lui Brian Brown, spunând că în ultimii ani el și-a reorientat opoziția față de egalitatea conjugală peste hotare. În numele așa numitei familii naturale, Brown și aliații lui se străduiesc să sprijine în diferite țări din lume legislație împotriva avortului și relațiilor homosexuale. Organizația Națională pentru Căsătorie din Statele Unite a intrat în atenția presei americane inclusiv prin câteva scandaluri legate de netransparența surselor sale de finanțare, fiind amendată în 2014 din această cauză în statul Maine. Când egalitatea conjugală a devenit realitate în Statele Unite, Brown a început să fie mai activ peste hotare, colaborând, de exemplu, cu grupările franceze opuse dreptului la căsătorie pentru toți, ca Manif pour tout. În 2013, Brown a mers la Moscova să ajute la interzicerea adoptării copiilor ruși de către cupluri străine de același sex, fiind audiat pe această temă de o comisie din Parlamentul Rus. Congresul Mondial al Familiilor, cel pe care președintele Dodon vrea să-l aducă la toamnă la Chișinău, s-a implicat mult în activitățile anti-LGBT din Rusia. Un colaborator al lui Brown, Larry Jacobs, a calificat drept o idee genială legea rusă care poate trimite pe cineva la închisoare dacă spune în fața unui minor că a fi gay este ok. Southern Poverty Law mai notează că alt coleg de-al lui Brown la organizația curtată de Dodon, pe nume Dan Feder, a făcut nu doar numeroase declarații anti-gay, ci și rasiste și tipice pentru adepții teoriilor supremației albe. Brown nu este nici pe departe primul activist anti-gay american care vizitează Chișinăul. Înaintea lui au venit Scott Lively, numit într-un film documentar Ambasadorul URI, adeptul teoriei că liderii naziști ar fi fost cu toții homosexuali, sau Paul Cameron, cel care în anii 80 propunea închiderea bărbaților gay în lagăre de concentrare. Ambii au militat activ, dar fără succes, pentru respingerea de către Republica Moldova a legii egalității de șanse.
A fost o relatare semnată de Mircea Țicudean. Două date istorice marcate mâine 24 ianuarie au prilejuit o masă rotundă despre unire la Academia de Științe de la Chișinău. Dezbaterea, sprijinită de Institutul Cultural Român, este prima dintr-o suită de manifestări de anul acesta consacrate centenarului unirii, relatează Valentina Basiul.
La 24 ianuarie 1859, principatele române, Moldova și Țara Românească s-au unit formând statul modern România. Tot la 24 ianuarie, dar în 1918, sfatul țării de la Chișinău a votat proclamarea independenței Republicii Democratice Moldovenești. Ce leagă cele două evenimente? Mai mulți participanți la dezbaterea de la Academia de Științe a Moldovei au conturat un arc imaginar între cele două repere, remarcând simbolismul alinierii. Punct de vedere împărtășit de istoricul Nicolae Enciu.
Nu deloc întâmplător, deputații Sfatului Țării au ales data de 24 ianuarie când au proclamat Republica Democratică Moldovenească independentă. Sigur că în scurt timp, la 62 de zile, s-a ajuns printr-o serie de procese care au decurs în Basarabia, dar și în exteriorul ei, s-a ajuns la votul Sfatului Țării din 27 martie, stil vechi, 9 aprilie, stil 9-1918, de unire a Basarabiei cu România.
Proclamarea independenței Republicii Democratice Moldovenești este considerată de unii istorici drept, citez, începutul statalității moldovenești, referindu-se la Republica Moldova actuală. Această teorie trebuie discutată cu argumente în cadrul dezbaterilor academice, excluzând orice ingerință din partea unor politicieni, ține să precizeze academicianul Andrei Ieșanu.
Istoricii care au la dispoziție totalitatea de surse istorice și de interpretări și păreri pot veni cu adevărul istoric în ultimă instanță. Pe când politicienii, fiind interesați să mențină cumva ratingul, încearcă să speculeze pe interpretarea ori prezentarea atât de subiectivă a evenimentelor. Și din cauza aceasta, politicienii și apelează la istorie ca un instrument de manipulare a celor mulți.
Directorul Institutului de Cercetări Juridice și Politice, Valeriu Cușnir, unul dintre organizatorii evenimentului, nădăjduiește că tagma oamenilor de știință va contribui la educarea unor cetățeni conștienți care să nu se lase manipulați de politicieni. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
În România, în așteptarea unui nou guvern dominat de socialdemocrați, presa examinează rolul liderului PSD, Liviu Dragnea. Acesta este acuzat că a provocat deja demisia a două guverne ale propriului partid din cauza unor neînțelegeri interne pe tema independenței justiției. Tania Radu.
Andreea Pora scrie în cel mai recent număr al revistei 22 despre partea bună a epocii Dragnea. După aproape un sfert de veac de încremenire, de amorțeală, s-a produs o veritabilă renaștere a spiritului civic, scrie ea. Totuși, țara nu va ieși din actuala situație înainte de alegerile parlamentare viitoare. Două lucruri ar putea grăbi deznodământul: o condamnare a lui Dragnea în dosarul Bombonica sau o greșeală fatală a Partidului Social Democrat, ori deja stau pregătite pe masă câteva. Schimbarea din funcția procurorului general anticorupție Laura Codruța Căveși tocmai se pregătește și suspendarea șefului statului în caz că acesta se opune decapitării Direcției Naționale Anticorupție. Dacă se petrece așa ceva, sute, nu zeci de mii de oameni vor ieși în stradă, crede Andreea Pora. Ei vor fi revoltați de politica PSD, dar și îngrijorați de scăderea nivelului de trai. Partidul de guvernământ nu și-a îndeplinit promisiunile electorale. Legea pensiilor și respectiv legea salarizării unice sunt mult întârziate. Se pare că socialdemocrații nu prea știu cum și din ce să le facă. Inflația a înghițit deja cei 3 lei din precedentele majorări de salarii și pensii și nu e deloc exclus ca sindicatele să iasă în stradă sau să intre în grevă generală. Platforma Contributors a preluat un articol al lui Cătălin Bizdadea de pe blogul său personal. Și el crede că există o nouă Românie, care nu este nici cea plătită de Soros, între ghilimele, nici cea plătită de Putin, tot între ghilimele. Iese acum în stradă pentru că nu mai vrea nici una, nici alta. Vrea, cităm, o schimbare reală, o justiție corectă, nu doar corectă pentru un grup de oameni. Vor alte reguli ale jocului, vor certitudinea să poată juca corect în societate, fără să fie obligați să dea șpagă la medic ca să nu remoară copilul. Vor ca regulile să fie scrise și respectate, nu nescrise și folosite ca arme. Am citat. Încă un citat. România s-a schimbat. O nouă generație a intrat în scenă, una care n-a fost luată în seamă până acum, dar care se pregătește să salveze o țară ce părea eșuată în urmă cu un an. Cuvintele îi aparțin lui Emilian Niseilă, senior editor la ziare.com. În opinia lui, a apărut o nouă forță politică în România, una neconvențională, născută în timpul protestelor de stradă și care se bazează doar pe smartphone și pe Facebook. S-a născut din nevoia unei generații de a-și găsi locul în Europa și în lume, după ce a fost alungată din propria țară de incompetența și de lăcomia liderilor politici. Niciun partid, scrie Emilian Niseilă, nu va mai putea să o ignore, iar simbolistica ei e atât de valoroasă, încât în viitorul apropiat politicienii se vor bate să se asocieze cu ea. Am încheiat citatul. În revista 22, Andrei Cornea răspunde unei întrebări care circulă. Mai au rost oare manifestațiile de stradă câtă vreme după momentul februarie 2017 cu ordonanța 13? PSD și Liviu Dragnea au continuat nestingheriți în același fel? Da, susține Cornea. Are rost. Dovadă că, din pricina protestelor, adoptarea până la capăt a legilor justiției în varianta dorită de Dragnea a întârziat un an și un an nu e puțin. Iar ceea ce s-a adoptat a adus modificări la legile de organizare a justiției, dar mai puțin grave și mai puțin extinse decât se intenționase. Și asta tot ca urmare a demonstrațiilor, a rezistenței sistemului judiciar, a criticilor Occidentului și ale președintelui Klaus Iohannis. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Statele Unite, guvernul a rămas timp de câteva zile fără finanțare din cauza întârzierii legii bugetului pentru anul curent și expirării unei rezoluții care permitea continuarea finanțării conform bugetului vechi. În urma unei înțelegeri bipartite din Congres, finanțarea a fost restabilită, dar cu costuri politice pentru Partidul Democrat din opoziție, relatează corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Acordul la care au ajuns majoritatea republicană și minoritatea democrată din Senat prevede finanțarea guvernului federal până la 8 februarie, în virtutea unui angajament al liderului republican Mitch McConnell, că se va ocupa de soarta așa-numiților Dreamers, circa 1 milion de persoane care au intrat în Statele Unite ilegal pe când erau copii și care, începând din luna martie, riscă deportare. Care este situația după acest acord? Majoritatea observatorilor politici consideră că perdanții sunt, cel puțin în momentul de față, democrații. Chestiunea imigranților Dreamers este obiectivul lor principal și pe acest altar democrații au provocat închiderea guvernului. Numai că, după închiderea guvernului, un grup de senatori democrați care candidează în toamnă în state unde Trump a câștigat, i-a spus liderului lor, Chuck Schumer, că este contraproductiv pentru partid să continue să țină guvernul închis, mai ales după ce republicanii inundaseră statele respective cu mesaje în care acuzau pe democrați că sacrifică interesele cetățenilor americani pentru a ajuta imigranții legali. În ciuda argumentelor umanitare, strategia republicană de rezultate, i-au spus ei lui Schumer. În aceste condiții, Schumer a cedat. Ce se poate întâmpla acum? Democrații au învățat o lecție pe care republicanii o știau din ani precedenți, că închiderea guvernului, când celălalt partid are practic monopolul puterii, nu este o idee câștigătoare. Pe de altă parte, democrații, care încă pornesc favoriți la alegerile din toamnă, sunt acum mai dezbinați și slăbiți. Chiar dacă McConnell își ține cuvântul și demarează dezbaterea cu privire la Dreamers, nu există nicio garanție că mult mai conservatoarea Camera a Reprezentanților va proceda la fel sau că președintele Trump va aproba un compromis care să nu-i satisfacă promisiunile anti-imigrație din campanie. Situația este departe de a fi rezolvată, doar că democrații au folosit de acum, fără succes, principala armă din arsenal. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este Victoria Dodon de la portalul anticorupție.md.
Aflați astăzi pe anticorupție.md că Victor Micu a fost reales președinte al Consiliului Superior al Magistraturii pentru însă 4 ani, fiind și singurul candidat propus la această funcție. În perioada primului său mandat de președinte, activitatea Consiliului a fost marcată de critici, atât din interiorul cât și exteriorul sistemului, legate de lipsa de independență a CSM și a justiției în general. În articol veți găsi detalii din declarația de avere a lui Victor Micu, dar și despre activitatea sa anterioară. La rubrica investigații citiți o analiză complexă a 3 dosare de rezonanță legate de anchetarea furtului miliardului. Cauzele ce vizează pe Vlad Filat, Ilan Șor și Veaceslav Platon au avut destine diferite din momentul pornirii urmăririi penale. În 2 dintre ele au fost semnalate mai multe încălcări procedurale, excese din partea procurorilor și judecătorilor, rele tratamente și încălcarea drepturilor omului în detenție. Pe portal mai citiți și rezultatele unui studiu despre reacția autorităților la investigațiile jurnalistice publicate în ultimii 3 ani. Se adeverește că jumătate dintre protagoniștii a 32 de anchete de rezonanță continuă să se afle și astăzi în funcții, unii fiind avansați chiar dacă asupra lor planează în continuare suspiciuni evidente de lipsă de integritate.
Cu temele portalului anticorupție.md ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.